Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε μία ιστορία με πρωταγωνιστές όχι μόνο τα αδέσποτα, αλλά και όσους κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βοηθήσουν να βρουν μια ζεστή αγκαλιά. Τα αδεσποτάκια της Μπαρτσελώνα. Με κείμενο Στέρια Κάβαλου και εικονογράφηση Πετρούλα Κρίγκου. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος. Η ώρα ήταν 9 το βράδυ. Είχα κάνει μπάνιο, είχα πλύνει δόντια, όχι πολύ καλά, αλλά εντάξει, καμιά φορά βαριέμαι. Είχα φορέσει κάτι πιτζάμες στο αδερφού μου που ήταν ξεχυλωμένες και λίγο κοντές. Είχα ανάψει τον μεγάλο ανανά. Ο μεγάλος ανανάς είναι το νυχτερινό φωτάκι, δώρο της μαμάς για τα γενέθλιά μου. Είχα διαβάσει 2,5 σελίδες από το νέο μου βιβλίο που μιλούσε για τις κρυφές ζωές των πειρατών και είχα σχεδόν αποκοιμηθεί. Όταν ξαφνικά μου φάνηκε πως άκουσα κλάματα. Αυτά τα κλάματα δεν ήταν της μικρής μου αδελφής. 7 μήνες τώρα, πιστέψτε με, έχω μάθει πολύ καλά πως κάνει όταν κλαίει και από ό,τι ξέρω, άλλο μωρό στο σπίτι μας δεν υπήρχε. Έτσι, έκλεισα και πάλι τα μάτια μου. Βολεύτηκα μπρούμητα με τα χέρια κάτω από το μαξιλάρι μου και μου ευχήθηκα όνειρα γλυκά. Πρέπει να ήμουν πολύ κουρασμένος. Έβλεπα ότι είχαμε πάει εκδρομή με τους σχολείους τους καταράκτες του Νιαγάρα. Ότι όλοι είχαν φέρει το μαγιό τους για να βουτήξουν εκτός από μένα. Που το είχε, λέει, ξεχάσει η μαμά μου στα σιδέρωτα. Περίεργα πράγματα. Όχι ότι ξέρω πολλά από πλησίματα, αλλά νομίζω πως τα μαγιό δεν σιδερώνονται. Βέβαια, τελευταία στο σπίτι μας είναι πολλά αυτά που δεν σιδερώνονται, γιατί η μαμά έχει 3 παιδιά, δουλειά και τη γιαγιά στο νοσοκομείο. «Α, είναι 3! Φώναξε η μαμά μου πάνω από το κεφάλι μου, γιατί από ό,τι φαίνεται τα κλάματα είχαν συνεχιστεί, είχαν αναστατώσει όλο το σπίτι και είχαν οδηγήσει τους γονείς μου στο δωμάτιό μου. Κάτω από το παράθυρό μου, μια γάτα προσπαθούσε να ταΐσει τα μωρά γατάκια της. Είχε βολευτεί σε ένα σεντόνι που είχε πέσει από την απλόστρα των πάνω, αλλά τι να σου κάνει ένα σεντόνι όταν έξω έχει παγωνιά. «Καλά, τόση ώρα κλαίει μέσα στα αυτή σου και δεν άκουσες τίποτα, καλέ Γιώργο», παρατήρησε ο μπαμπάς. «Συγγνώμη κιόλας που νιστάζω», του απάντησα και χώθηκα στη ζέστη του παπλώματος, ελπίζοντας να με αφήσουν στην ησυχία μου ή πιο σωστά στην ίστα μου. «Βρες με ένα πουλόβερ που δεν σου κάνει, αγόρι μου, θα πουντιάσουν τα μικρά. Είναι νεογέννητα, δεν τα βλέπεις. Βρες το και πέταξέ μου το από το παράθυρο». «Εμείς πάμε κάτω να δούμε τι θα κάνουμε», είπε η μαμά. Δεν καταλάβαινα τι σχέση έχουν τα ρούχα μου με τα μωρά γατιά που. Όχι, δεν τα έβλεπα καλά. Γιατί πώς να τα δω, αφού ήταν νύχτα, πίσω σκοτάδι. Βρήκα κι εγώ το σάπιο μήλο που ευκαιρία έψαχνα να το ξεφορτωθώ από την ντουλάπα μου. Τέτοιο χρώμα ήταν το πουλόβερ. Φόρεσα τον μπουφάν μου πάνω από τις πιτζάμες μου και κατέβηκα κάτω. Η μαμά και ο μπαμπάς είχαν ανάψει τα φώτα της αυλής. Είχαν βρει ένα ψάθινο καλαθάκι που παλιά βάζαμε τα φρούτα και έβαλαν μέσα τη μαμά γάτα που ήταν γκρίζα με άσπρο λαιμό και μια μαύρη γραμμή στη ράχη. Και τα 3 μωρά της που ήταν ίδια με εκείνη. Μα εντελώς, σου λέω. Πριν προλάβω να ρωτήσω πού θα τα πάτε, είδα ότι πήγαιναν στον γκαράζ. Δεν μπορούμε να τα φέρουμε πάνω στο σπίτι, και αν φάνε τα ψάρια, και αν σε πιάσει πάλι η αλλεργία σου, το ξέχασες, είπε η μαμά στον μπαμπά, που πολύ τα είχε λυπηθεί τα καημένα και τα προτιμούσε στο σαλόνι. Όμως στο σαλόνι είχαμε ενιδρίο με 5 ψάρια, τα οποία αγαπούσαμε, αλλά η γάτα. Θα τα αγαπούσε άραγε κι αυτή. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί βάλαμε στη γάτα καθαρό νερό στο κίτρινο πουλάκι, όπου μέχρι χτες έτρωγα τα δημητριακά μου, μαζί με 2 μπιφτεκάκια που είχαν μείνει από το μεσημέρι. Τα μπιφτεκάκια τα βάλαμε σε κανονικό πιάτο και ανεβήκαμε πάνω, όταν ο μπαμπάς άρχισε να φτερνίζεται, να φυσάει τη μύτη του και να κλαίει. Αύριο θα βάλω στο ίντερνετ αγγελία ότι χαρίζονται γατάκια. Θα τα φωτογραφίσω κιόλας. Με τέτοια μουτράκια ποιος να τους αντισταθεί, ανακοίνωσε η μαμά. Ήθελα να της πω ότι εσύ πρώτη τους αντιστάθηκες, αλλά η αλλεργία και τα ψάρια ήταν μάλλον σοβαροί λόγοι να μην τα κρατήσουμε. Άσε που είχαμε ήδη ένα μωρό στο σπίτι την αδελφή μου. Θα ρωτήσω στη δουλειά και στο γυμναστήριο, μήπως θα θέλει κανένας. Κατάφερε να πει ο μπαμπάς, ανάμεσα σε φτέρνισμα και φύσιμα μύτης. «Μήπως να φτιάξω κι εγώ χαρτόνια να τα βάλω στο σχολείο?» αναρωτήθηκα φωναχτά. «Ναι, αμέ, καλή ιδέα!» φώναξαν με μια φωνή γονείς. «Η γάτα πρέπει να τα θυλάσει. Είστε άσχετοι. Δεν μπορεί να αποχωριστεί από τα μωρά της. Είναι πολύ μικρά. Θα πεθάνουν χωρίς αυτή. Σε 2 μήνες, οκ, αλλά όχι τώρα», ακούστηκε η φωνή του μεγάλου μου αδερφού από το δωμάτιό του. Ούτε που ήξερα ότι ήταν μέσα. «Θα ρωτήσω κι εγώ αύριο στη σχολή. Άντε, νύχτα», πρόσθεσε κοπανώντας την πόρτα του. Εννοείται πως κανείς μας δεν ήθελε να πεθάνουν τα γατάκια. Κάτι τέτοιο θα ήταν φοβερό. Πέρασα το μισό βράδυ να φτιάχνω κάρτες «Χαρίζονται γατάκια» με το κινητό και το email της μαμάς. Ευτυχώς που στα καλλιτεχνικά μας είχαν ζητήσει σκληρά χαρτόνια για μια εργασία σχετικά με τον κύκλο του νερού, και αφού και ψαλίδια είχα και μαρκαδόρους, έφτιαξα κάτι πράσινες και κίτρινες τετράγωνες κάρτες. Εντάξει, σχεδόν τετράγωνες, δεν κόβω πολύ καλά. Έβαλα τα δυνατά μου να κάνω μεγάλα και καθαρά γράμματα και τις τακτοποίησα με λαστιχάκι στην μπροστινή θήκη της τσάντας μου. Το επόμενο πρωί, πριν φύγω για το σχολείο, πέρασα από τον γκαράζ και είδα τη γάτα να πλένει τα μωρά της, να τα γλύφει δηλαδή. Ήταν τόσο γλυκούλικα και η μαμά γάτα τόσο κουρασμένη. Στο σχολείο, η δασκάλα με άφησε να μοιράσω στους συμμαθητές μου τις κάρτες μου, ενώ η κυρία των καλλιτεχνικών μας πρότεινε να φτιάξουμε ένα μεγάλο πανό για να μπει στην είσοδο του σχολείου. «Είναι κρίμα να μην το δουν όλοι οι μαθητές. Πάρτε μπογιές να το διακοσμήσετε. Πρέπει να βοηθήσουμε να βρεθούν οικογένειες για αυτά τα δεσποτάκια». Μόλις άκουσα τον πληθυντικό, έπαθα ένα μικρό πανικό. Τι εννοούσε οι οικογένειες? Θα τα χωρίζαμε? Δεν μπορούσε κάποιος να τα πάρει όλα μαζί? Μήπως θα τα κρατούσαμε στον γκαράζ για να διώχναμε τον μπαμπά? Καλά, όχι να τον διώξουμε και εντελώς, απλώς να μην τα πολύ βλέπει. Είχα πολλές απορίες και ανυπομονούσα να γυρίσω στο σπίτι, μήπως και μου λυθούν. Άσε που σκέφτηκα και το άλλο. Μήπως δεν ήταν αδεσποτάκια? Μήπως κάποιος έχασε τη γάτα του και τώρα ανησυχεί και κοιτάζει και αυτός τις αγγελίες μήπως τη βρει? Στο δρόμο για το σπίτι πέρασα από το pet shop της γειτονιάς. Σκέφτηκα ότι εκεί θα ξέρουν καλύτερα. Αφού τους ενημέρωσα και τους μοίρασα το τελευταίο «Χαρίζονται γατάκια» χαρτάκι μου, για να το κολλήσουν στη βιτρίνα τους, μου έδωσαν ξηρά τροφή, μια βούρτσα και κάτι σαν σαπούνι που δεν θέλει ξέπλυμα. Όταν πήγα να βγάλω τα ψηλά που είχα για να πάρω χυμό στο διάλειμμα, η κοπέλα στο ταμείο μου είπε πως δεν τα θέλει. «Αυτό που κάνεις για να σώσεις τις μικρές ψυχούλες είναι σπουδαίο. Κράτησε τα χρήματά σου, γλυκέ μου. Να πεις όμως τους δικούς σου ότι πρέπει να τα δει και κτηνίατρος». Όταν έφτασα σπίτι, έριξα την ξηρά τροφή στη γάτα, έβαλα στα χέρια μου μια μπάλα σαμπουάν, τόσο μου είχε πει η κοπέλα, μια μπάλα θα βάλεις στο χέρι σου και θα της το απλώσεις, χάιδεψα λίγο τα μικρά και ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Η μαμά ήταν στην κουζίνα, όχι πάνω από μια κατσαρόλα, αλλά πάνω από το τηλέφωνο, το οποίο χτυπούσα σταμάτητα. «Μάντεψε από ποιους?» «Ναι, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που θέλαν να προσφέρουν ένα σπίτι στα νεογέννητα». «Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι συγκινητικό», είπε η μαμά, ενώ με πληροφορούσε ότι με αυτά και με αυτά δεν είχε προλάβει να μαγειρέψει και ότι μπορούσα να παραγγείλω απ' έξω. Άλλο που δεν ήθελα. Το απόγευμα τα πήραμε όπως ήταν μέσα στο καλαθάκι τους και τα πήγαμε στον κτηνίατρο, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι η γάτα, αφού δεν είχε ούτε κουδουνάκι ούτε τσιπάκι, ήταν όντως αδέσποτη και ότι ο μεγάλος μου αδερφός είχε δίκιο. Μόλις διαβάσαμε το πρώτο μέρος του βιβλίου «Τα δέσποτα της Μπαρτσελώνα», με κείμενο Στέρια Καβάλου, εικονογράφηση Πετρού Λακρίγκου, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Αύριο η συνέχεια. Thank you. Το παραμύθι το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λιοντή.